Vi skal fortsat være sammen i Jesu navn. Og i aften skal vi prøve at, at tale lidt om tro og om tvivl. Og som vantro, som nogle begreber, som vi jo kender fra Bibelen og fra Nytestamentet. Og jeg vil også prøve at gøre det ud fra en situation, hvor et menneske møder Jesus. Og ham, jeg tænker på at tage frem denne aften, det er Johannes Døberen. Han var overhovedet ikke i tvivl om, hvem Jesus var. Fuldstændig afklaret. Han siger det så tindrer klart, de gange han mødte Jesus. Og alligevel, så blev han anfægtet. Alligevel havde han svært ved at tro. Tvivlen kom. Og det er noget af det, som vi skal prøve at se på ud fra nogle vers. Og så vil jeg gerne prøve også at ikke alene tale om de ting, men også gerne pege på at komme ud af tvivl og vantro og ja, det, som nu klæber til os. Men inden vi tager fat, skal vi folde vores hænder og endnu en gang bede. Og nu beder vi om, Herre Jesus, at du vil være hos os denne aften fortsat, og du vil hjælpe os til at forstå, hvem du er og hvad du vil os. Og du er interesseret i os, i vores liv. Og du ønsker at komme derhen, hvor du bliver vores Herre og Frelser. Og jeg beder os om det, vi tager frem, Jesus, at det sådan må blive til hjælp for os, så vi finder vej, også igennem livet, hele vejen, så vi en gang skal være sammen med dig i evighed. Kom, Jesus, og vis os din kærlighed midt i det. Amen. Vi skal læse nogle vers sammen, som vi finder i Lukas evangeliet 7. kapitel. Vi skal rejse os og høre i Jesu navn fra vers 18. Johannes fik alt dette at vide af sine disciple. Han kaldte to af dem til sig og sendte dem til Herren for at spørge, er du den, som kommer? Eller skal vi vente en anden? Da mændene var nået frem til Jesus, sagde de, Johannes Døber er sendt os til dig for at spørge, er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden? Jesus havde netop helbredt mange mennesker for sygdomme, lidelser og onde ånder, og mange blindede havde han givet synet. Og han svarede dem, gå hen og fortæl Johannes, hvad I har set og hørt. Nemlig, at blinde ser, lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salige er den, der ikke forarves på mig. Amen. En af de første gange af Johannes og Jesus møder hinanden, så siger Johannes om Jesus til dem, der stod ved siden af ham, at det er ham, det drejer sig om. Det er slet ikke mig, det er ham. Det er Jesus, det drejer sig om. Han er Guds lam. Han bærer verdens synd. På et tidspunkt hørte Johannes Guds stemme, som sagde, at Jesus er Guds søn. Sådan fik han det at vide. Og det var Gud selv, der sagde det. Og jeg tænker jo på, da Jesus blev døbt. Jesus er min søn. Han er min søn, den elskede, sagde Gud. Og Jesus var fuldstændig klar over, at skulle han sammenligne sig selv med Jesus, så kom han ud bare i en umulig opgave. Og det skyldes, at Johannes var klar over, at når han mødte Jesus, så mødte han Gud. Johannes sagde på et tidspunkt, at han ikke var værdig til at løse rammen på Jesus' sandal. Det er simpelthen ikke værdigt til. Det duer jeg ikke til. Det skal jeg ikke. Det var sådan, når i både et jødisk hjem og et romersk hjem, når man havde ude at gå og gik med sandaler, der var støvet, så kom man indenfor og var gæst, eller kom hjem for så vidt, så fik man vasket sine fødder. Og det var, ja, det var den ringeste slave i hierarkiet, der gjorde det. Ham, der var allernederst, altså blandt de tjenestefolk, der var i et hjem, det var ham, der skulle vaske de andres fødder. Du forestiller dig sådan nogle varme og støvede fødder, ikke sandt? Og så den ringeste slave, han kom der med vandet og et håndklæde. Jeg er ikke værdig til det der, sagde Johannes, og han sammenlignede sig med Jesus. Jesus er noget helt indstående. Han rager op. Og når Johannes han sammenlignede sig med Jesus, så han kontrasterne også. Forskellen. Jeg er ikke værdig til det der. Han kunne godt se det der. Jeg er stor. Jesus er stor sammenlignet med mig, lille menneske. Sådan sammenlignede han sig med Jesus. Og det var jo ikke, fordi Johannes han var sådan kommet lige ind med firetoget. Han var landskendt. Det var han på Jesu tid. Og der var mange forventninger rettet mod ham. Johannes han levede ude i ørkenen ved floden, som løber ned gennem Israel, Jordanfloden. Og i lang tid så levede han nærmest som en eneboer der. Han havde noget mærkeligt tøj på. Levede anderledes end de fleste. Og så skete det på et tidspunkt, da han begyndte at holde taler for folk. Sagde noget til dem, der kom der. Han begyndte at prædike. Og han oplevede det, at det han sagde, det ramte som lige ind i menneskers liv. Han sagde til dem, I skal stå Gud til regnskab for jeres liv. Det sagde han til alle, der kom forbi der, på forskellige måder. Hvordan vil I klare det? Ikke kun for, hvad I gør, og I siger, skal I stå ham til regnskab, men også for jeres tanker. Jeres ord, for alt I er. Hvordan vil I klare det? Og mange mennesker bad ham om hjælp, og han hjalp dem. Hvad skal vi gøre, når det gælder vores forhold til Gud? De spurgte til ham sådan. Og så siger han, I skal bekende jeres synder. I må bekende alt det forkerte i jeres liv for Gud. Det må I bekende for ham, underforstået. For der er en, nemlig Guds lam, Jesus, som bærer verdens synd. Og så stod han der, og jeg tror næsten, du kan fornemme det, ikke sådan? Stod der med sine fingre, og så pegede han. Pegede på Jesus. Det er ham, det drejer sig om. Det er ham, det gælder. Det er ham, der kan hjælpe jer med jeres forhold til Gud. Han bærer nemlig, eller han har taget ansvaret for jeres synd. Han har gjort den til personligt for sig selv. Og det gjorde Jesus jo faktisk. Tog ansvaret for menneskers forkerte liv og alt det, som ikke var, som det skulle være. Hele ansvaret. Faktisk også alt det forkerte i dit liv. Og så gik han ind, og så sagde han, det tager jeg personlig ansvar for. Så mødte han Gud. Johannes var ikke i tvivl om, at Jesus var Guds søn. Guds lam, for nu at bruge det navn, som Johannes jo gav Jesus. Der sker så det for Johannes, at han ikke bare taler til dem, som kom ud til ham. Men Johannes han kommenterede også nogle aktuelle ting. Nogle ting, som mennesker simpelthen, da de hørte det, blev meget vrede over. Blandt andet har Johannes sagt til en landsfyrste, som hed Herodes. Han boede op i Tiberias,
op, altså hvis nogen af jer har et Israel-kort i hovedet, det ved jeg ikke, nogen har. Men han boede op ved Genesarets sø, i en by, der hedder Tiberias. Denne Herodes Antipas, han var søn af den Herodes, som lavede barnemordet i Betlehem. Og så flyttede han derop og boede. Denne Herodes gik Johannes i rette med. Og han sagde noget til ham, som han blev rigtig vred over. Han sagde, Herodes, du har taget dig en dame, som ikke er din. Hun er gift med din bror, og bare fordi du har lyst, og bare fordi hun ser godt ud, og bare fordi du ikke kan styre dine følelser, kan du ikke tage hende. Du har et problem i forhold til Gud, Herodes, sagde han. Det ville Herodes ikke høre på. Og fordi han havde magt, så kastede han Johannes i fængsel. Og denne historie ender jo faktisk med, at Johannes bliver dræbt. Han bliver halshugget. Men inden det der sker, altså mens Johannes er i fængsel, så er det ikke så nemt at tro, at Jesus er Guds søn. Tvivlen maser sig på. Troen smuldrer. Der kom ligesom, jeg mener, du kan forestille dig, at jeg skal bruge et billede, ikke sandt? Hans liv var der, så kom der sådan en mørk sky af anfægtelse hen over hans liv. Det var ikke til at se lyset. Jeg har lyst til at spørge, er han ond i dag, så oplever tvivl som en tid af deres liv? Er det det? Nej, altså, I er ikke så gode til at række fingrene væk. Jo, der er en, der nikker, jeg kan se. Ja, men det er sådan andre steder, så rækker man en hånd op, når man bliver sådan spurgt. Men det gør man ikke, jeg havde slet ikke fundet ud af. Men er han nogen, der sådan kender til lidt tvivl? Og det kan godt være, at man ikke taler med så mange om det. Men ærligt talt, så tror jeg, mange også kender til det. Lidt tvivl. Jeg kender også det tvivl. Og det er lige nøjagtigt det, Johannes oplever. På en måde kan man godt forstå ham. Eller det kan jeg i hvert fald. Kan du forestille dig at være der i ørkenen, fordi han oplevede et kald fra Gud på den måde, han havde oplevet? Mange mennesker hørte ham, samledes om ham. Mange kom på besøg for at høre ham. Og han kunne se, at med det, han sagde, var det ligesom, ja, det var ligesom Guds fri finger, altså prikket på mennesker. Mennesker fik med Gud at gøre. Det blev sådan Gud og den enkelte. Han havde disciple, ligesom Jesus havde. På et tidspunkt sagde han til nogle af dem, at det er Jesus, det drejer sig om. Og da nogle af dem mødte Jesus og i stedet og stod der sammen med Johannes, og i stedet for at være Johannes disciple, så begyndte de at blive Jesu disciple. Så sagde han, det er i orden. Jesus skal blive større, og jeg skal blive mindre. Sådan sagde han. Han bruger for øvrigt også et billede af sig selv, om sig selv. Han siger, jeg er brudgommens ven. Jeg skal prøve at forklare det udtryk. Brudgommens ven. Det var sådan på Jesu tid, at når der skulle ske et bryllup, eller være et bryllup et sted, så blev det arrangeret på den måde, at brudgommen, han gjorde en aftale med en af sine venner, brudgommens ven. På den måde, at brudgommens ven gik hen til brudens hjem og gik ind og talte med brudens forældre, om der kunne blive tale om et ægteskab mellem den pige og så brudgommen. Det var brudgommens ven, der gjorde det. Det var ikke familien. Det var brudgommens ven, der gik ind og skulle der være tale om en brudepris, så var der også brudgommens ven, der fik aftalt det på plads. Og så blev der lavet en aftale om, at brylluppet skulle være på det, den og den dato. Så var det sådan, at brudgommen sammen med sine venner var i hans hjem. Og så sent om aftenen, så brød de op. Og så gik de under sang hen til brudens hjem. Brylluppet, som skulle stå, det foregik som regel i den gårdsplads, som var til brudens forældres hjem. En gårdsplads, som man kunne lukke af, og det gjorde man specielt om natten eller om aftenen. Og så gik altså brudgommen og hans venner, og det er blandt også ham, der havde brudgommens ven, de gik så syngende, for det var jo glæde, og så gik de hen mod brudens hjem. Og på et tidspunkt så gik brudens veninder dem i møde, og de havde ofte lys med, og så sang de, for ligesom at gå dem i møde, som var på vej hen til brylluppet. Jeg tror godt, I kender forretningen om brudepigerne, så kan I jo forstå, at det er der, den kommer af, den her. Men det var så sådan, at når brudgommen og vennerne de kom frem til brudens hjem, så kom de indenfor og gik ind i gårdspladsen, og så blev døren lukket. Og så foregik selve brylluppet der på gårdspladsen. Og ved I, hvem der videde dem? Det gjorde brudgommens ven. Han videde de der mennesker, der var sådan en ritual for det. Ja, nu skal jeg passe på, at jeg ikke kommer ud af en tangent her, for det er sådan lige før. Men blandt andet var der et lærkrus. Et helt nyt lærkrus, som ingen havde brugt før. Og så drak de to af det, som nu skulle giftes. Og så knuste man lærkruset. Ud fra tanken, de to og en anden. Det er de to, der er sammen nu. Og så blev de hvide. Og brudgommens ven, han stod så ved siden af, og så glædede han sig over, at bruden og brudgommen fandt hinanden. Jeg er brudgommens ven, sagde Johannes. Når mennesker finder Jesus, så er det, som bruden har fundet brudgommen. Og det er det, jeg vil. Det er ikke mig, det drejer sig om. Det er, at mennesker finder Jesus. Vel, men nu var Johannes i fængsel. Der var bare få, der så til ham. Dem, som havde været begejstret for ham, og det han sagde, havde de glemt ham? Havde Gud glemt ham? At være først i 30'erne, og så sidde der, når der var så meget, der skulle gøres. Var Gud ligeglad med ham? Var det ikke så vigtigt, det han gjorde? Jamen, der skete jo noget med mennesker og alt det der jo. Nu var der ingenting. Tvivlen voksede sig ind i hans sind. Og så kom det jo, det der, er Jesus Guds søn? Er det, jeg mente, det jeg sagde om Jesus tidligere, er det rigtigt? Er det sandt? Og det er jo en kæmpe kontrast at stå der i ørkenen og være betydningsfuld og være en, som mennesker regnede for noget, og som man lyttede til, og hvis ord flyttede noget, så inde som fange nummer et eller andet meget ubehageligt fængsel. For det var en situation. Der var formentlig på ingen måde været rart at være der. Og så var tvivlen der, anfægtelsen. Der var en mand i det 19. århundrede, som hed Karl Olof Rosenius. Han levede faktisk fra 1816 til 1868. Ja, det kan jeg så lige nævne, for at det er sådan en historieundervis i midt det hele. Men han dør i februar 1868 og bliver begravet den 29. februar 1868. Ja, det er rigtigt. Den 29. februar i Stockholm. 1. marts 1868 sidder der en flok rundt om et bord på Bornholm, og så bliver Luthers Missionsforening til Evangelis Fremme på Bornholm stiftet. Det er vi så en del af historien, der kommer efter, altså. Men det er lige det der lag, altså. Vel, han var en meget betydende mand, og har altså haft stor betydning for Luthers Missionsforening og den teologi, som vi har. Han rejste rundt sådan på mødeserier og forkyndte for mennesker, og han skrev mange ting. Han skrev blandt andet et blad, som havde større oplag end den største svenske avis på hans tid. Altså, du kan forestille dig Jyllandsposten. Det var bare, der var flere af hans nutidsskrifter end Jyllandsposten. Jeg tror, det er Danmarks største avis. Jeg ved det ikke, men det tror jeg.
svensker, der var han. Men det, der var karakteristisk for ham, det var i hele hans liv, havde han perioder, hvor han tvivlede. Han kæmpede med sin tvivl. Altså det var for ham sådan, at han til tider oplevede tvivlen så stærkt, at den næsten lammede ham. Han havde de der mødeserier sommetider, og han så skulle om aften prædike om aftenen, og så kunne han vågne der om morgenen, og så kunne han tænke, er det der med Jesus rigtigt? Eksisterer Gud overhovedet? Er det bare op i mit hoved, at der er noget? Eller er det virkeligt? Og så kæmpede han sig igennem tvivl og vanskeligheder. Og troen fik grund under fødderne. Og så prædikede han om aftenen. Og Gud brugte ham igennem de kampe, han gennemlevede, så det, han sagde, blev til trøst og håb og tro og glæde, og mange kom til tro på Jesus. Det er jo mærkeligt at tænke på. Da han var helt ung, Karl Olof der, så eksperimenterede han med Gud. Han fortæller i stedet om en oplevelse, hvor han faktisk blev noget chokeret. Han opholdt sig på sådan en stor svensk gård med fire længer, som du nok kan forestille dig, som der er en del af i Sverige. Og han stod så på den ene hjørne af gårdspladsen. Og så sagde han, hvis jeg nu lukker øjnene og går tværs over gårdspladsen og rammer det andet hjørne, så eksisterer Gud. Så er Gud der. Så lukkede han øjnene, og så begyndte han at gå. På et tidspunkt, når han er gået et godt stykke af vejen, så blev han overvældet af en mærkelig angst. Han kunne ikke forklare det. Så standsede han, åbnede sine øjne og opdagede, at han stod lige foran gårdens store brønd. Netop den dag var dækslet taget af. Var han gået et skridt til, var han faldet i brønden. Han ville formentlig være druknet, og det chokerede ham. Og der besluttede han aldrig mere ville eksperimentere med Gud på den måde. Men tvivlen, den klæbede til ham. Og sådan altså også med en Johannes, som I læste. Og faktisk så meget, så han sender nogle af sine disciple hen til Jesus og spørger, er du den, der kommer? Eller skal vi vente en anden? Jeg vil gerne sige noget til dig, som tvivler. Eller som ikke kan finde ud af det med Gud eller Jesus. Du ved ikke rigtigt, hvor du ligesom skal finde ud af tingene. Du ved ikke, om du sådan helt redeligt kan tro. Eller kan satse på Jesus. Men du skal lægge mærke til to ting, at Johannes gør. To ting, som er væsentlige i den forbindelse. For det første. Han henvendte sig det rette sted. Nemlig til Jesus. Og så fortalte han om sin tvivl. Det kan du også gøre. Og det andet, det er, at Jesus svarer Johannes med at henvise til det, der sker, og det Gud har sagt. Altså, der var en sammenhæng mellem det, der skete, og det Gud har sagt. Det er jo Isaias profetier, der går i opfyldelse her. Profetierne om Jesus svarer simpelthen til virkeligheden. Og jeg vil gerne sige til dig også, for hvis du er en tvivler, det kan du også have lov til. Du kan prøve det, du oplever på Bibelens ord. Vi ved ikke, hvordan Johannes reagerede, da disciplerne kom med svaret fra Jesus. Vi ved ikke, hvilken betydning det fik for hans tro. Men vi ved, hvilken karakteristik Jesus giver Johannes. da Jesus havde taget hans tvivl så alvorligt, så han fik et svar. Og det er nok meget karakteristisk. Jesus siger om ham, blandt kvindefødte der er ingen større end Johannes. Men den mindste i Guds rige er større end han. Men tilbage til Johannes. Han sender altså de der disciple, og så skal de spørge fra ham. Jesus, er du den, der kommer? Skal vi vente en anden? Ved du, hvad det her handler om? Johannes spørger, Jesus, har du snydt os? Det er jo det, han siger. Er du en falskner? Giver du dig ud for at være en, som du ikke er? Det er lidt mærkeligt, for Jesus kan jo godt klare det der. For nogle år siden, så var der en mand, der skulle på besøg rundt i en mødeserie, en englænder, i Luthers Mission. Det var ikke sådan noget, vi havde arrangeret i hele året, men det, sådan skulle det være. Og så googlede vi på ham. Og det viste sig, at der var ikke en overensstemmelse mellem det, vi vidste om ham, og det, der stod om ham de forskellige steder. Og vi blev lidt klamme ved det, kan jeg godt sige, fordi vi havde ikke noget med det at gøre. Men pludselig skulle han tale i Luthers Mission nogle steder. Og det viste sig, at det, der var sagt om ham, nogen steder ikke passede med det, der stod der. Så skrev vi til ham. Det brød han sig ikke om. Det kan jeg ikke opstå. For vi spurgte, har du snydt os? Jesus kunne godt klare det. Andre vil sikkert forsvare sig, hvis de bliver spurgt på samme måde. Og jeg vil godt sige til dig, at Jesus kan godt klare din tvivl. Også din frustration, din skuffelse, eller hvad jeg kunne nævne i samme forbindelse. Men jeg vil sige til dig igen, for det er sådan et point. Tvivler du, så henvend dig til ham. Sig det til ham. At lade tvivlen føre dig derhen. Det er det, du skal. Du kan også lade din tvivl føre dig derhen, hvor du ikke vil tro. Ved du, hvad det hedder på dansk? Det hedder vantro. Ikke at ville tro. Der er mennesker, som ikke er ærlige i deres tvivl. De henvender sig alle andre steder end til Jesus, for dybest set vil de helst bare tvivle. Det er over i det der ikke at ville tro. Vantro. Ikke at ville tro. Jeg håber ikke, at du har det sådan, at du ikke vil tro. Altså er vantro. For der kan jeg godt sige dig, at der er du ilde stedt. Der vælger du et liv uden Jesus, og så møder du ham ikke før i dit livs afslutning. Enten det er i morgen, eller det første om mange år. Men der møder du ham. Også ham, du afviste. Der var en diskussion et sted, husker jeg, det var nok en vaskekælder, det var sådan en boligblok, så var det nede i en vaskekælder, hvor der gik en mand og ordnede sit tøj. Det er nogle år siden det her. Og manden havde så fået en indbydelse til et møde, og så begyndte vi at snakke sammen. Ja, vi diskuterede, det er vist en præcis definition, og det kørte lidt hårdt på det der. Han havde mange spørgsmål, og vi gik til stålet. Og på et tidspunkt så afbrød jeg samtalen, da jeg spørger ham, hvis jeg nu svarer på alle dine spørgsmål, vil du så tro på Jesus? Så smilede han og svarede, det vil han ikke. Under ingen omstændighed.
Det er jo noget af en ærlig tvivler jo. I den forstand valgte han Gud fra. Han ville ikke af med sin tvivl. At ikke ville tro, at være vantro. Her det er mindre end måned siden, der mødte jeg en sønderjyde et andet sted, han er ikke fra Haderslev. Han er sådan en veluddannet IT-mand. Dygtig. Og har et ansvar på jobbet. Og jeg kom til at tale med ham om tro. Tvivl. Så fortalte han, at han synes, at han havde haft en tid, hvor han synes, det var vanskeligt at tro Bibelens ord. Og samtidig være redelig. Altså ærlig. Og han var en af de der typer, I ved, der læste illustreret videnskab og sådan nogle hæfter, som man kan køre alle vejene. Det kan være spændende nok, jo. Altså han læste de her ting og læste meget om, hvad forskningen førte hen og sådan. Og der var så mange ting, han ikke kunne få til at hænge sammen med det, Bibelen sagde. Sådan sad han fortalte mig. Han fortalte mig på et tidspunkt også, at hans tro var blevet til... Jeg kan godt tage det der med, at Jesus har åbnet en dør ind til himlen og evigheden. Det vil jeg godt tage med, men alt det andet må I da ligge. Jeg kan ikke tro det. Sådan havde han haft det. Så fortalte han mig, at han fandt en hjemmeside, som påviser, at Bibelen har alligevel ret. Det fortalte han om. Jeg har faktisk navnet på den der hjemmeside. Man skal være skrabt til engelsk for at komme rundt der. Men den tager de der. Og hvis du sidder her, det er mit anliggende er at sige, hvis du sidder her og synes, det er vanskeligt at tro, fordi du rent intellektuelt ikke kan få det til pas med det, du har lært i skolen eller i gymnasiet, eller du sidder og møder illustreret videnskab, eller hvor du møder det, så er der hjælp at få. Jeg har hjemmesiden her, så du kan få den bagefter. Jeg prøvede at få den op før her, men det er først lige for mødet, jeg fik fat i den hjemmeside. Der er et begreb her i den forbindelse, som jeg kom til at tænke på. Det hedder sådan på rent teknisk sprog apologetik, nemlig forsvar for den kristne tro. Det skete, for det dyrkede vi meget, da jeg var ung. For der var spørgsmålet, om man kunne sådan helt redeligt tro på Gud. Og så dyrkede vi det. Forsvar for den kristne tro. Det var noget med at være redde og til at besvare de spørgsmål, der blev stillet om kristendom. Men det er ligesom på en måde, i de senere år har der slet ikke sådan været nogen sag for os, heller ikke i vores forkyndelse. Men det kan godt være, at det er tid til at gøre det igen. Og tale om trosforsvar. For man behøver ikke tage sit hoved under armen, fordi man er kristen. En af de der helt store ting omkring trosforsvar, det er, og det er jo så en af vores hovedteser, ikke sandt? Forstår du? Hvis Jesus er opstået fra de døde, så er han Gud. Hvis ikke, så er vi de ynkeligste mennesker i hele verden. Der står det jo. Er Jesus opstået fra de døde? Ja, det hævder Paulus jo. Hvis du så sætter dig ned, og det er igen det der med at gå til de rette, du sætter dig ned og læser hele den begreb, hele begrebsverden omkring Jesu opstandelse. Du læser disciplenes reaktion, hvor de jo ikke troede på det. Du læser, hvordan de tvivlede, også efter de havde mødt Jesus. Du læser det, at Gud gør det, som de første vidner, det er kvinder, ikke sandt? En retssag på Jesu tid, der havde en kvinde slet ikke vidneret. Hun kunne slet ikke vidne. Så lader Jesus kvinderne være de første vidner. Og du lader hele vejen gå videre op om Paulus, der skriver om det der med Jesus, der opstod for de døde. Og så siger han, hvis I er i tvivl om det, så tag til Jerusalem. Der er stadig mennesker, der har mødt ham. Set ham. Set hans hænder. Spis sammen med ham. Det er apologetik. Forsvar for den kristne tro.
Jeg vil gerne sige igen til dig, at du slipper ikke sådan udenom at skulle møde Jesus. For det, der er ingen, der gør det altså. Slipper udenom at skulle møde ham. Også dem, der ikke bryder sig om det. Det er ikke sådan, at Jesus forsvinder, selvom man lukker øjnene altså. Eller ikke vil tro. Og så lidt om det der at være en ærlig tvivler. Jeg nævnte det før. Så fortæl Jesus om din tvivl. Det er et paradoks det her. Og alligevel. Du kan godt fortælle det, eller bede til en, som du tvivler på. Det kan man godt. Altså paradokserne er store, også i Guds rige. På mange måder. Men her er et af dem også. Det er der mange før dig, der har gjort, og det gjorde Johannes. Og når jeg siger det til dig der, du som sidder og tvivler, at du kan tale med Jesus om det, så har jeg også lyst til at sige til dig, at når jeg sidder og siger det, og du hører det, så er Jesus faktisk skærpet opmærksom på, hvad du gør nu. For han vil gerne finde dig. Og Jesus svar, det var så en henvisning til det, der sker omkring ham, og det Gud mange år forinden havde sagt om ham. Og så kunne Johannes sidde der, nå ja, Guds søn, han skulle helbrede mennesker. Han skulle gøre det og det. Og det er jo det, der sker. Og så kom den sammenhæng med det, han oplevede, hørte om, og så Jesus og Gud. I det hele taget sker der jo det mærkelige, når nogen møder Jesus, er han, og så bruger jeg et andet udtryk, som ikke er heller med logikken, for Jesus, han overbeviser. Det er på et andet niveau, han taler til mennesker. Han overbeviser mennesker. Det er jo det, han gør. Og så er der nogen, der vil tro, og andre kommer. Nogen, der ikke vil tro, og andre kommer til at tro på ham. Nogen afviser Jesus, vil ikke tro, og vil bare leve videre i deres synd. Mens andre får Jesus som deres eneste mulighed, når de tænker på, at jeg skal møde Gud. Ja. Og så også her, for det var sådan lidt om tro og tvivl og vantro og sådan. Jeg vil spørge dig, fordi det er jo der, vi skal hen. Jeg vil spørge dig, ønsker du at møde Jesus? Eller ønsker du at holde ham lidt på afstand? Måske helst at være fri fra ham? Det valg har du. Men jeg vil ønske for dig, at du vælger Jesus. Det er simpelthen det bedste, der kunne ske for dig. Og nu vender jeg problemet rundt, altså for... Skal du prøve at høre det fra den anden side, for nu har vi talt om din tro og min tro og sådan. Sagen er jo, at Jesus ønsker at møde dig. Han vil være lige så åben over for dig, som over for en Johannes, som var i tvivl om det med Jesus. Jesus, Guds søn, Guds lam, ønsker at blive din frelser. Denne dag og alle dage, ja, i evighed. Det stærke ønske har han i sit sind over for dig. Det du møder her,
det er jo Jesu kærlighed. Han rækker hånden ud og siger, jeg elsker dig. Har du tænkt på, nu skal jeg bruge et andet billede, har du tænkt på, at kærligheden, det kræver et svar. Sådan er det nu med kærligheden.
Kan du forestille dig to unge, som kommer i LMU her i Haderslev? En dreng og en pige. De lærer varen at kende der, og de har det rigtig godt, også i en anden selskab, taler godt sammen. Falder godt i snak også sådan, og har samme humor, og de er også på kaffeholdet sammen, og kan godt sådan få tiden til at gå med en snak over opvasken, efter de andre er taget hjem. De er ikke kærester, men det er bare de to der. De har det godt sammen, synes de. Og så sker det en aften til et ungdomsmøde. De sidder ved et sted, og midt i mødet, så får de sådan pludselig øjenkontakt. Og så sker der det, at den ene af de to smiler til den anden.
Jeg tror godt, du kan forestille dig det. Det er sådan noget, der sker jo.
Ved du hvad? Den, der ser, at den anden smiler, er fuldstændig klar over, at det betyder noget nu, hvad jeg gør. Hvis jeg smiler tilbage, så betyder det noget helt bestemt. Hvis jeg ikke smiler, så betyder det noget andet.
Hvorfor er det sådan?
Jo, kærligheden kræver et svar. Det ved vi, og det ved du også godt. Det er logik, det her. Vi ved det også godt, selvom vi er gamle. Kærligheden kræver et svar. Du har mødt Jesu kærlighed den aften. Og kærligheden kræver et svar. Hvad svarer du? Lad os bede sammen. Vi beder om, Jesus, at du nu vil tage os ved din hånd. Du vil hjælpe os og lede os, og at vi må se sammenhængen i dit ord, og vi også må opdage det, at du også vil kalde af os, som er så dårlige til at tro, og som i den grad kommer til at tvivle. Tak, at du kalder af os, fordi du ønsker os det så godt. Du ønsker at frelse os. Tak, for du viser din kærlighed, Herre Jesus. Vil du nu tage os i din hånd fortsat denne aften og lede os? Det beder vi om, og vi takker dig. Amen.